Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Har du også haft problemer med at oprette en digital postkasse? Eller hvad med lægeskift? Har du reddet dig selv i håret i frustration over tekniske fejl, når du forsøger at bruge offentlige digitale løsninger, så er du bestemt ikke alene. Men hvem er det egentlig, der har ansvaret for Danmarks offentlige IT? I dag der kan du i Elektronista møde direktøren for det hele, Lars Frelle Petersen, som er direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Mit navn er Christiane Vejlø, og inden vi får Lars i studiet, så vil jeg da gerne lige præsentere programmets første gæst. Det er grafisk designer, visuel kommunikatør og mester i kunsten at sammensætte giffer for at få skarpe pointer igennem, blandt andet om den digitale postkasse. Hun hedder Malene Hall. Velkommen til dig, Malene.
Tak skal du have.
Du er jo grafiker, og du arbejder som designer, og vi skal snakke om brugervenlighed og om, hvordan man kan kommunikere visuelt, og sådan, at det giver mening for os almindelige brugere derude. Så det er derfor, jeg virkelig gerne vil have dig i studiet i dag. Og før vi begynder at snakke om alt det her med det offentlige, så synes jeg lige, vi skal finde ud af, hvorfor er det, at du er blevet designer? Hvad er det egentlig, der har drevet dig til at arbejde med design? Er der en eller anden konkret oplevelse, som har... Ja. Kastet dig i den retning.
Ja, det er der jo. Jeg er en af de her børn, som altid har tegnet, og så har altid læst meget. Og det er noget med en gang at stå på et skolebibliotek, og så tage en bog ud af regionen, som jeg synes var helt fantastisk, og så havde den et helt forfærdeligt omslag. Og så tænkte jeg, det kan jeg da gøre bedre med al den selvsikkerhed, man har, når man er 10 år. Og nu sidder jeg så her 20 år efter og laver lige præcis det. Jeg prøver hele tiden på at gøre information tydeligere for andre mennesker ved at pakke det pænt ind, egentlig.
Og hvordan finder man ud af, om en bog den er fed, hvis man synes, coveret er dårligt, hvis man er 10?
Jamen, det er lige præcis det. Når man er 10 år gammel, så sender man den muligvis tilbage på regionen igen, hvis man ikke har læst den forfatter tidligere. Eller hvad mindre ens lærer tvinger en til at læse den. Eller så samler man den bare ikke op.
Malene, du siger selv til en mail til mig, at du er jo uddannet multimediedesigner i 2006, da podcast var det nye sort, og Facebook stadig var en intern scorebog for Mark Zuckerberg og hans venner. Og så siger du også, at du har designet og kodet websites siden folkeskolen, da giffer var noget helt nyt, og nørder stadig var uncool. Nørder er jo det cooleste nu.
Nørder er det cooleste nu. Det er så fedt. Det var så uncool i folkeskolen.
Men det er en fantastisk udvikling, som er god for os. Malene, det du er rigtig god til blandt andet, det er jo, at du er god til at lave giffer, eller at sammensætte giffer i hvert fald. Og det gør du på en måde, så du kan få en særlig pointe igennem. Men til dem, der måske ikke lige ved, hvad en GIF er, og hvad det her er for et fænomen, så lad os lige prøve at få etableret det.
Ja. Jamen, en GIF, egentlig er det to ting, fordi GIF er egentlig et filformat, ligesom JPEG eller PDF eller Word-dokument, som de fleste mennesker kender. Det, der er særligt ved GIF-formatet, er, at det kan indeholde flere billeder, som tilsammen danner en animation. Og egentlig fungerer det på samme måde som... Som de små tegnefilm, man kan lave selv, hvis man har prøvet at sidde og tegne en lille figur på en blok, og så tegne en ny figuren igen, der gør noget andet på næste side, så flip dem hurtigt igennem. Det er egentlig lidt det, der er princippet bag en GIF.
Så når man ser en GIF, så er det de her, vi stod alle sammen på dem på nettet, alle mulige steder. Nogle gange er det reklamer også. Men det er de her små, sådan lidt hakkende videosekvenser.
Ja.
Og hvordan kan man så bruge dem til at kommunikere noget sjovt eller fornuftigt?
Jamen, det kan man jo så, fordi der for vel nogle år siden, så var der nogen, der fik den snedige idé at begynde at tage en lille bid fra en film eller en tv-serie med en skuespiller, der laver et eller andet sjovt ansigtsudtryk, og lægge det ud på nettet, og så skrive en kommentar til. Og så kommer det til at fungere som en form for, som en vittighedstegning, eller som kan bruges som pointen til et udsagn, man har, fordi at det her rene ansigtsudtryk, det går ind og understøtter det, man skriver. Så det bliver en form for levende vittighedstegning. Og så er hele kunsten er jo så at finde lige præcis det ansigtsudtryk, man gerne vil finde, eller den reaktion, man leder efter. Og når man sidder og giffer, som jeg gør, eller blokker giffer, som jeg gør, så finder man nogle gange...
Bruger man det som verbum?
Jamen, det tror jeg, man gør. Det gjorde jeg lige. Det har jeg tænkt over før. Jeg sidder lige og giffer lidt. Så kan man også nogle gange finde nogle rigtig fede giffer rundt omkring, hvor man tænker, det her det bliver nødt til at finde på noget sjovt til, fordi det her det er jo verdens mest fantastiske gif.
at man kan sidde og se på for eksempel en skuespiller, det er en meget lille sekvens af en filmscene, hvor der måske bare er en, der bliver overrasket eller, eller sur eller et eller andet. Ja. Og så tænker man, det her udtryk er så fantastisk. Det er jo ligesom, når man et eller andet.
Ja.
Så på den måde så bliver giffer jo til et visuelt udtryk for ens følelse, altså for en, for en helt specifik følelse, et helt specifikt øjeblik.
Ja. Det er jo det, der er det fede ved det. Det er jo også, altså, fordi du så er skuespiller, som jo er gode til at få en følelse til at fremstå ægte, så når jeg finder en gif af en eller anden, der ser overrasket eller bange eller vred ud, så oplever du formentlig det samme, når du kigger på den, som hvis jeg kigger på den, eller alle mulige andre kigger på den. Så på den måde så kan man bruge det som et verdensomspændende sprog.
Kunne man ikke også godt sige, at giffer var nærmest som en slags virkelig avanceret smiley?
Jo. Det synes jeg helt klart, det er. Jeg bruger det også selv, hvis jeg sidder og chatter med nogle af mine venner på Facebook, og så de der pakker af smileys, der er på Facebook, de er helt vildt dårlige, og man kan ikke se, hvad de forestiller. Så 10 gange sjovere at linke til en gif, som tit kan vise fuldstændig, hvordan man har det i det øjeblik.
Det, du lige var inde på før, det er det der med, at giffer faktisk er et sprog. Næsten.
Ja.
Og der er faktisk nogle studerende på MIT, der har været ved at undersøge det her om, hvordan giffer kan bruges som sprog, og de har fundet nogle forskellige giffer, som de har sat op i sådan et forsøg, hvor man så skal vælge mellem to sådan tilfældigt placerede udtryk, og så skal man sige, hvilken af de her udtryk dækker bedst den her følelse. Og så på den måde har de så ligesom kunne kategorisere ret specifikt, hvad for nogle følelser, der knytter sig til hvilke billeder.
Ja. Sådan noget synes jeg jo er helt vildt interessant, fordi altså på den ene side det er spændende, fordi det er ret sjovt, om folk i Kina opfatter et ansigtsudtryk på samme måde som folk på Sydpolen eller i USA eller her i Danmark. Og hvis nu de gør det, så har vi pludselig et verdensomspændende sprog på tværs af landegrænser. I hvert fald i forhold til følelser, som jo kan bruges på alle mulige interessante måder. Jeg er ikke helt, jeg tror stadig, det er stadigvæk et forskningsprojekt med nogle studerende og sådan noget, men altså, det kunne være vildt fedt, hvis det bliver sådan noget.
Vi er ude i, at giffer er en slags levende hieroglyffer, nærmest.
Ja, det kan man sige.
Malene, har du nogle eksempler på nogen, som så bruger det? Fordi det er jo super sjovt at bruge giffer, når man skal lave et eller andet ironisk kommentar eller noget. Men kan man bruge det fornuftigt også? Altså, til at for eksempel, kan et brand gå ind og lave en Tumblr-blog for eksempel med giffer?
Altså, der er jo, Tumblr er jo super stort i USA især, det er ikke rigtig slået igennem herhjemme endnu, men der er et eller andet med Tumblr som platform og giffer, der hænger helt vildt godt sammen.
Hvad er det, der adskiller Tumblr fra en almindelig blog?
Det er nemmere at bruge. Det er helt vildt nemt at komme i gang. Og så fungerer det også, det kører i sit eget kredsløb, så man kan reposte andres posts og skrive sin egen kommentar til. Så og det hele kører lidt ind i sit eget kredsløb. Hvis man tagger noget derinde, så kører det også på tværs af alt i hele Tumblr. Så hvis man har tagget noget med digital postkasse, så finder det, så hvis du klikker på det tag, så finder det også alle andre inde i Tumblrs system.
Og det er typisk et sted, hvor folk, der godt kan lide at sidde og giffe, de samler deres giffer. Ja. Men et eksempel på noget, sådan, nogen, der bruger det på sådan en lidt mere fornuftig måde?
Jamen, jeg faldt for nylig over General Electric, det her kæmpestore energifirma-virksomhed i USA. Og de, udover at de har både giffer, og så har de almindelige billeder, men de opdaterer udelukkende om vidensbaserede ting. Altså alt muligt teknik og alt muligt ting, der har noget at gøre med det produkt, de sælger. Og så har de jo sådan nogle giffer med sådan nogle mekaniske ting, som går ud og ind i hinanden. Jeg fatter ikke en hat af det, det ser vildt flot ud. Alle mulige ting, der bevæger sig og forklarer, hvordan strøm gør, når der sker noget med strøm.
Altså, jeg vil sige, at General Electric har været virkelig gode på flere forskellige platforme. Jeg følger dem på Twitter, hvor der bare er sådan nogle billeder af nogle kæmpe turbiner og sådan noget. Jeg synes, det er vildt fedt.
Det er super fascinerende. Jeg forstår ingenting af det.
Men det er jo det samme, de gør med deres giffer. Altså, så er det et eller andet en flymotor, der har så meget kraft, at der bliver blæst nogle sten op lige bagved den. Og så er det en hurtig lille gif. Så det er ikke sådan en klik på videoen for at afspille. Det kører ligesom bare selv, og så får man hurtigt den her oplevelse.
Ja.
Og i markedsføringssammenhæng ved jeg også, at du har kigget på noget med en film, hvor det er virkelig visuelt flot at bruge gif.
Ja, det er jo den her lidt specielle type giffer, som bliver kaldt cinemagiffer. Det er et par designer, der har opfundet begrebet for nogle år siden. De tager nogle rigtig flotte billeder, eller de tager et lille stykke video, men så sørger de for, at det kun er en enkelt del af billedet, der bevæger sig efterfølgende. Og det lavede de nogle vanvittigt stemningsfulde giffer med for nogle år siden. Og siden da, jeg læste faktisk om det i forgårs, der er de etableret virksomhed og har nu solgt deres idé til alle mulige store brands. Især modebrands er ret glade for det. Og så var der så nogen, der greb ideen og lavede den her helt vildt stemningsfulde film, som næsten er, at den er næsten mere rørende, end hvis det var rigtig video. Fordi der kommer et særligt fokus på.
Og der kan jeg selvfølgelig love dem, der lytter med, at linket til den her film kommer også i vores show notes, som kommer ud på vores sociale medieplatform selvfølgelig. Malene Hall, du er designer helt ind i knoglerne. Hvad betyder design, hvis man skal lave en hjemmeside, og man skal kommunikere et budskab ud til nogle brugere, der gerne skulle kunne forstå det?
Jeg vil gerne sige alt, fordi det er det, jeg laver. Det betyder i hvert fald halvdelen. Den ene halvdel, det er alt det, der foregår, alt det brugeren ikke kan se. Det, der foregår i koden, funktionaliteterne, hvad der sker, når man trykker på en knap. Men for at få brugeren til at trykke på den rigtige knap, så skal man have fat i en designer. Så det er lige så, det er lige så vigtigt som alt funktionaliteten bagved. De går hånd i hånd.
Og hvad er den sådan mest typiske fejl, man måske kan lave i den sammenhæng?
I forhold til design på en hjemmeside?
Ja, altså, hvor falder man virkelig i? Hvor siger man, den der, den er der ingen, der skal lave den fejl der?
Jamen, det er tit sådan noget med ikke at følge konventionerne. For eksempel så er det rigtig godt at sætte logoet op i venstre hjørne. Det har vi vendt os til, der sidder det. Eller hvis man gerne vil have, at folk skal gå ind og købe et eller andet og lave knappen rød, hvor rød jo betyder adgang forbudt, så sker der lidt mismatch. Du kan godt slippe afsted med rød alligevel. Der er nogen, der har rød som brainfarve osv.
Men jeg tror, jeg har rød til sign up på mit nyhedsbrev faktisk. Den skal jeg lige tænke over.
Det er ikke sådan fuldstændig gældende tommelfingerregler, men det er sådan noget som at tænke over farvekonventioner, for eksempel.
Så der er et sprog der omkring sprog. Det skal vi selvfølgelig snakke rigtig meget mere om. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et program, som handler om vores digitale liv. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg grafisk designer, tegneserieentusiast, ved jeg også, du er. Mester i både infografik og kunsten og sammensætte giffer med et budskab. Dejlig, Malene Hall. Malene, vi har jo lige talt om fænomenet giffer, og du har altså lavet en giffsamling, som er vældig relevant for den, for den del af programmet, som vi træder ind i lige nu. Den handler om den digitale postkasse,
ja,
som alle vi danskere jo skulle i gang med at oprette.
Ja.
Den findes på Tumblr-adressen Malene og den digitale postkasse.tumblr.com. Hvad var det, der skete for, som satte dig i gang med den her?
Jamen, der skete jo det. Jeg er selvstændig, og så får man et brev fra Erhvervsstyrelsen om, at man skal have en digital postkasse, som er ligesom e-boks for virksomheder. Og det burde være helt vildt nemt at oprette den. Det burde være noget, der skulle tage et par minutter. Det var også det, der stod i brevet. Det var bare ikke det, der skete, da jeg skulle oprette den. Og så blev jeg lidt gammelknæven, og så skrev jeg om det på Facebook, og så var der tilpas mange af mine venner, der syntes, det var sjovt. Og så
hvad var det præcis, du oplevede, som gjorde, at du tænkte, nu laver jeg en Facebook-opdatering på det?
Jamen, det var fordi, at det, de gerne ville have, man skulle gøre, det, der så skete for mig, var ikke det, der stemte overens. Altså, det hang ikke sammen. Jeg kunne ikke finde rundt på hjemmesiden, og når jeg prøvede at... Nu, det er selvfølgelig også sådan lidt unfair, at det går ud over hele det her digitale system, at Java, det fungerer på mig til. Altså, så skulle man opdatere Java, eller man kommer til at starte med en forkert browser osv.
Men det er jo virkelig en del af teknologien bag, og der kan man sige... Det kan vi jo som brugere være ligeglade med. Vi har jo bare en brugerflade, som skal fungere for os.
Ja.
At teknologien ikke fungerer, så må de jo løse det.
Ja, sådan har jeg det et eller andet. Jeg prøver at have lidt ondt af dem, for jeg ved godt, hvordan det skal se udviklet til sådan nogle ting. Men samtidig så tænker jeg, kunne man så ikke have fundet på noget andet? Altså, helt konkret så starter det jo med, at jeg får et brev, hvor der står til ledelsen. Og jeg er jo en enkeltmandsvirksomhed. Jeg ved godt, jeg er ledelsen i min egen virksomhed. Men allerede der er der et eller andet, der glipper. At man ikke går ind og personligt gør de her breve, fordi jeg er jo registreret som enkeltmandsvirksomhed, så det burde ikke være så svært.
Det burde de vide.
Ja, det er noget
hej, Malene. Nu er det tid til.
Præcis, det er noget med at flette et Excel-dokument et eller andet sted, så der står hej Malene, og ikke hej, eller kære ledelse, eller hvad der nu stod.
Nogle gange står der også her.
Prøv det.
Ja, det har jeg også prøvet.
Og det er ikke noget til.
Måske ikke lige for danske virksomheder, men jeg har altså opdaget det ret mange gange. Her Christian, det er mig. så man kan sige allerede der, du får et brev, og der er den allerede skrevet lidt af sporet, og så går du i gang, og så kan du ikke navigere rundt.
Nej, og så er det jo sådan noget som, at jeg skal, det er jo faktisk for at vide, at jeg skal oprette en medarbejdersignatur for at kunne oprette en digital postkasse. Og som selvstændig virksomhed, så, eller som enmandsvirksomhed, så kan man jo ikke have ansatte. Så i sig selv er det et paradoks, at man skal oprette en medarbejdersignatur. Og jeg er godt klar over, at det er bare det, de har kaldt den, men det er jo et tåbeligt navn. Altså for eksempel, så nu er jeg jo kvinde, så jeg kan ikke få barsel i min virksomhed, fordi det kan man kun, når man er ansat. Men jeg skal alligevel have en medarbejdersignatur for at kunne godkende den her digitale postkasse.
Så du kan godt være medarbejder lige i den sammenhæng, men når det så gælder barsel, så er du lige pludselig ikke medarbejder?
Så er jeg ikke medarbejder, nej. Og så mit firma har mit eget navn, så det, der sker også, man får sådan nogle ret festlige mail, hvor der står, kære Malene Hald, Malene Hald har bedt om at blive medarbejder i firmaet Malene Hald. Kan du godkende dette? Og så det er jo sådan noget, og det er jo fordi mit firma har mit eget navn, og fordi jeg selv skal anmode om at få en medarbejdersignatur i mit firma. Jeg er allerede forvirret, mens jeg taler om det. Og det går bare ikke.
Men det illustrerer det lige præcis, at du sidder forvirret. Og du har lavet den her fantastiske tomler, man skal gå ind og se den, fordi den får virkelig ramt hovedet på sømmet af de følelser, man går igennem. Kæmpe følelsesmæssigt spektrum, når man sidder og prøver at oprette. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg har også prøvet at oprette den digitale podcast. Nej, den har vi. Postkasse. Og skulle også, fordi jeg også har en enkeltmandsvirksomhed, have en medarbejdersignatur. Jeg gav op.
Du kan
jeg har op. Endnu ikke en digital postkasse, eller nogle medarbejdersignatur, fordi jeg blev tabt i et eller andet limbo mellem virk og borgerservice, og,
ja,
og hvad fanden
det gjorde
der ellers
jeg også
var.
Flere gange, hvor det kører sådan rundt i sådan en labyrint, og så ender man tilbage på virk, hvor man startede, og tænker, jamen her har jeg da været.
Hvorfor skal man mellem de to sider?
Jeg ved det ikke.
Er det og meget mere, det håber jeg, vi bliver kloge på lige om lidt, fordi jeg skal lige rense nogle problematikker op, som vi kæmper med, og som dine giffer også rigtig fint illustrerer. En af de nyeste ting, den mobile udgave af NemID er lige blevet udsat. Den ja. Kunne man så ellers have glædet sig lidt til. Den virkede på mobilen, det gør den ikke. Opsætningen af den digitale postkasse driver folk til vanvid. Sproget er rigtig tit også meget uforståeligt og sådan lidt bagvendt. Navigationen er kaotisk. Der er alt for ofte fejlmeldinger på offentlige sider. Der bliver brugt for mange penge på at samle folk op, dem som ikke forstår det. Der er 800.000, som vil søge dispensation for det her. Det er sådan ret mange mennesker. Og så er der det, vi var inde på i forhold til Java og sådan noget, men det er jo det der med, at det er jo bare backstage af, at man sidder som bruger, og så virker NemID ikke. Mm. Det gør den så, fordi at man bruger en forkert browser, eller det gør man jo ikke. Man bruger den browser, man gerne vil have, men systemet passer ikke til den browser. Præcis. Det er bare nogen af tingene, og vi kan konstatere, at vi er ret frustrerede. Og derfor er det måske også lidt af en løvens hule, som vi har inviteret vores næste gæst ind i, nemlig Lars Frelle Petersen, som er direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Velkommen til, Lars.
Tak fordi jeg måtte komme.
Lars, når du hører os sidde og snakke om det her, hvad tænker du så? Det er dig, der ser for det hele.
Ja, det er det. Og det er jo det er næsten flashback tilbage til det efterår, vi gik igennem, hvor jeg blandt andet havde fornøjelsen af Malenes indlæg og mange andres frustrationer i den proces. Og hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, så havde jeg gerne ville være bedre forberedt på den tour de force, vi gik igennem i de måneder. Og det, der var særligt problemet, det var jo den her famøse medarbejdersignatur, som I lige har talt om, som gav rigtig mange udfordringer og langt flere udfordringer, end vi var forberedt på.
Okay, vil du dermed sige til mig, at jeg faktisk nu trygt kan gå ind og prøve at oprette mig igen? For jeg blev rigtig træt af det, da jeg sad der.
Ja, det kan jeg ikke garantere dig, at du ikke stadigvæk vil kunne få nogle frustrationer, for jeg tror stadigvæk, der er rum til forbedringer også for vores designoplevelser. Der er ingen tvivl om, at jeg tror, vi laver mange brugerundersøgelser af det, vi laver, og jeg tror, en bruger på et tidspunkt måske sat hovedet på sømmet ved at sige, at jeg ved, at jeg er på en offentlig hjemmeside, når det ser lidt amatøragtigt ud. Så det tror jeg, jeg skal starte med at erkende, at vi kunne godt bruge flere.
Men hvorfor er det sådan, Lars? For det er jo helt rigtigt. Altså, når vi sidder, sådan nogen som Alina og jeg, og downloader apps og går på internettet og tjekker alle de nye, friske digitale tjenester ud, så er en af sådan nøgleelementerne, det er, at det skal bare være brugervenligt, og det skal være nemt, og ellers er der altså ikke nogen, der gider at downloade en app. Altså, det er jo helt latterligt, hvis man laver en app, som er fuldstændig umuligt at komme ind i. Hvorfor er det så, at det er amatøragtigt, når det er det offentlige?
Det er der jo ikke et helt enkelt svar på. Det er der flere elementer i. Altså, jeg tror, den ene del er jo, at for det første, så skal vi bygge nogle løsninger, der universelt skal passe til alle mulige platforme. Al respekt for Apple og mange andre produkter, de kan være stort set ligeglade med alle andre platforme, end lige præcis deres egen. Og en af årsagen til, at Java og andre, kan man sige, programmer, som vi støtter os op af for problemer, er jo ikke nødvendigvis noget at gøre med Java isoleret set. Det er også noget at gøre med, hvad måtte Microsoft, eller hvad finder Apple lige pludselig på, som de ikke fortæller os om, og så dermed så får vi nogle opdateringsproblemer, som selvfølgelig så ender i, at vi får noget support og nogle for frustrerede brugere.
Men kan du godt forstå, at brugerne sidder derude og siger, jeg er da ligeglad, det skal jo bare fungere for mig, altså det kan jo ikke være mit problem, at der er et eller andet teknisk backstage, der roder.
Ja, og jeg vil sige, at vi tager jo det dødeligt alvorligt og forsøger jo at redde tråden ud for de brugere, som vi finder den på Twitter, eller vi finder den i support. Og nogle gange er problemet så lidt mere finmasket end som så. Ikke? Man oplever, at der er noget, der ikke virker, men hvad er det så, der ikke virker? Altså er det browseren, der ikke virker? er det din firewall, som vi oplevede i rigtig mange brug nu i enkeltmandsvirksomheder, så det er formentlig ikke været jeres problem, men andre har haft meget specielle opsætninger af firewall, som så har gjort, at noget af den korrespondance, der skulle have været, har simpelthen ikke fundet sted, eller har ikke virket, eller man har gjort nogle andre ting. Man har måske på et tidspunkt rekvireret en medarbejdersignatur, så bestiller man en mere, for at vide, at man har bestilt en, men det kan man ikke huske, eller det var måske en anden, der gjorde det. Masser af sådan nogle processer, som selvfølgelig gør, at det er vores ansvar, men vi kan jo ikke nødvendigvis se gennem brugerens øjne, hvad det præcis er, de oplever. Det forsøger vi selvfølgelig så at redde båd på. En anden element er selvfølgelig også, at den offentlige sektor er ikke én ting. Vi er rigtig mange forskellige myndigheder, der skal bringe forskellige løsninger i spil. Og sådan som man har skruet den offentlige sektor sammen, og gudskelov for det, så er vi jo forskellige ansvarsområder, som så dermed også gør, at nogle gange det brugeren oplever, det er for eksempel, når vi har vores borgerportal. Ikke? Men borgerportalen udstiller jo 2.000 forskellige selvbetjeningsløsninger, som op mod 800 forskellige myndigheder har ansvar for. Og få det til at hænge sammen i en fornuftig brugeroplevelse, det er en ret udfordrende opgave, bare alene design.
Ved du hvad, den vil jeg gerne vende tilbage til lidt, de specifikke produkter, men vi har lige snakket om digital postkasse, og du sidder i Digitaliseringsstyrelsen, men hvad laver Digitaliseringsstyrelsen? Altså ikke sådan, hvad laver I, men mere sådan, hvad laver I egentlig? Det er lidt, hvor man lægger trykket her. Hvad laver I egentlig?
Hvis man sætter lidt i helikopteren, så har vi jo grundlæggende ansvar for den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og det arbejde, vi laver sammen, kommuner, regioner og stat, på at komme, kan man sige, ud til borgerne og ud til virksomhederne. Så i den forbindelse har vi så ansvaret for nogle af de store infrastrukturer hos mig. Altså det er NemID, det er borgerportalen, det er digital post, det er NemLogin, det er e-fakturering, alle sådan den slags ting, som vi driver fælles offentligt. Det ligger i min butik. Så har vi store satsninger på digital velfærdsområderne. Altså at borgerne gerne skulle, hvis de er kroniske patienter, monitorere sig selv derhjemme med telemedicin. Vi vil gerne lave omstilling
med digital. Men det ligger ikke i jeres? Eller
det ligger også hos os, men det arbejder vi jo sammen med, kan man sige, jo de ansvarlige ministerier, og så afhængig af, om det er kommuner eller regioner, tæt med dem også.
Men for en almindelig borger, så er det borger.dk. Det er alt det der med digital postkasse.
Yes.
Er det også sådan noget med intranet og skolerne?
Nej, det er det så ikke. Altså, der er jo så decentrale løsninger rundt omkring, ligesom skat har ansvaret for deres løsninger og sådan nogle ting. Så myndighederne har jo det centrale ansvar, ligesom der også findes et forældreintra.
Hvem står for det?
Ja, det er jo faktisk interessant. Det har jo været ejet af 2 folkeskolelærer i Åbenrå, som har solgt det til et norsk firma. Men de har haft en samarbejdsaftale med det, der hedder UNICE, som er en styrelse under Undervisningsministeriet, som så har drevet, kan man sige, forældreintra på vegne af de 2 folkeskolelærer. Det er så nu blevet solgt, og det vil så blive den her, det norske firma, der er It's Learning, tror jeg, den hedder.
Er det så privat nu?
Det er privat. Det har det faktisk været hele tiden.
Og skoleintra?
Ja, skole. Altså forældreintraet har været, ja.
Er det 2 forskellige ting?
Nej, det er det samme, måske. Det er det.
Jeg er forvirret.
Det er også. Lige der. Det er heller ikke, lige det er så heller ikke mit ansvar, kan man sige. Men der er jo forskellige ting, som vi hjælper myndighederne med at presse på. Nogle af dem har de selv ansvaret for, og så er der jo en arbejdsdeling mellem os. Så må det være. Derudover tilser vi også store IT-projekter i staten og følger op på dem. Og det er jo så ikke noget, vi selv har ansvar for, de enkelte IT-projekter. Nogle af dem driver jeg selvfølgelig, men der er også nogen, som skat har ansvaret for, eller arbejdsskadestyrelsen.
Så skat.dk, det ligger ved skat?
Det ligger ved skat.
Ikke hos dig. Så vi fokuserer på borger.dk. Virk.dk.
Virk ligger i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen.
Men så samarbejder vi jo meget, fordi jeg har ansvaret for blandt andet jo NemID, både til borgerne og til virksomhederne. Og det er jo et tæt samspil, så derfor skal vi jo have nogle af de processer, som I så beskriver, I har været gået igennem. Noget af det er jo mig, og noget af det er Erhvervsstyrelsen.
Det er den sjove karusel mellem borger.dk og virk.dk.
Det, vi så skal ende med gerne at give oplevelsen, det er jo, at det skal man som bruger jo ikke tænke over. Man skal jo gerne have en positiv oplevelse ud af den her proces.
Lars, hvordan er beslutningsprocessen, hvis I skal have et nyt projekt i gang? Hvem bestemmer så, hvordan det skal laves, og hvem der skal eksekvere det?
Ja, nu er vi jo for eksempel på vej ud i et udbud på NemID, altså en ny generation af NemID. Det er jo en kæmpe beslutning. Der er mere end 4,1 millioner danskere, der har den, og knap 650.000, med visse undtagelser, 650.000 virksomheder, der har en NemID i dag.
Det er jo eksklusivt mig.
Ja, det er så eksklusivt dig.
Er jeg egentlig problemer, fordi jeg ikke har oprettet det?
Nej, det kan jo blive et problem for dig, fordi du kan jo få et bebyrdende brev på et tidspunkt, som du ikke er opmærksom på.
Men så får jeg jo en mail.
Ja, du får et mail om, at der er, hvis du har skrevet dig op i postkassen, at du skal have en advis, så har du været inde i postkassen, så er du registreret, så modtager
Nej.
Du
posten. Nå, okay, så jeg får ikke nogen mail nu.
Du første gang, du får noget i din digitale postkasse, så får du et brev om. Fordi hvis du ikke har åbnet den, så udløser vi et fysisk brev til dig. du får altså et besked, nu er der noget i postkassen. Hvis du så ignorerer det, så er det derfra dit eget ansvar. Så hvis du på et senere tidspunkt modtager et bebyrdende brev, det kan være fra skat, eller noget andet, og du ikke handler om på det, jamen, så kan jeg jo ikke forudsige nødvendigvis, hvad der sker for dig, men det kan jo selvfølgelig give dig problemer.
Men der var jo noget med dig i efteråret, at nu skal I alle sammen, og der er deadline, og nu skal det oprettes. Og så efterfølgende, der fik man så at vide, at dem, som ikke har oprettet, de er automatisk blevet oprettet nu.
Ja.
Hvorfor var det, at I ikke bare automatisk oprettede dem til at starte med?
Fordi vi vil jo gerne have, at så mange som muligt selv fandt vej ind og fik gennemført processen. Fordi den proces kunne man jo gennemføre under alle omstændigheder. Så vi skabte, kan man sige, et incitament.
Det var nærmest en slags skattejagt, Lars.
Det kan man jo kalde det.
En lille udfordring.
Ja, og det var jo så rigtig mange, gudskelov, rigtig mange virksomheder, der benyttede sig af i en intensiv periode. Det var dem, der ikke nåede det. De blev så automatisk oprettet, fordi vi begynder jo så at sende post fra 1. november af. Men de skulle jo stadig ind og etablere sig. De skal jo stadig have en nem idé og registrere postkassen, og hvem der er i virksomheden, hvis man ikke er en enkelt virksomhed, men hvem i virksomheden, der skal have adgang til postkassen. Og det er jo en del af det udfordring, vi har med at gøre. Virksomheder er jo ikke én ting. Det er jo altså det er lige fra pizzabager nede om hjørnet til Mærsk. Og det er jo det, vi skal favne i sådan en løsning. Og det giver store udfordringer at få det her til at hænge sammen.
Hvorfor kan man ikke bare vælge at sige, jamen, jeg har jo allerede en e-boks, kan jeg ikke bare sende med posten derover?
Det kunne man også, men det der jo var vigtigt, var jo, at man fik etableret sig med en nem idé, som gjorde, at man var autoriseret, altså ligesom virksomheden, fordi det også igen er ejerforholdet. Hvem ejer virksomheden, og hvem har tegningsberettet for virksomheden? Og hvis det er store virksomheder, så er det jo ikke nødvendigvis den, der er ejeren, der også er den, der måske driver virksomheden i dagligdagen. Så det, der også var vigtigt, var jo at slå fast, hvordan var det ejerforhold, og hvem skulle have adgang til postkassen. Så det var en del af den proces, vi skulle igennem, at de her virksomheder, lige fra Fakta, Netto, og så til Mærsk, og så ned til pizzabageren, skulle jo ligesom igennem den her proces og tage stilling til de her ting.
Jeg har spurgt ud på Twitter, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til dig. Og en af de ting, der bliver sagt, og jeg er ikke sikker på, at jeg lige har noten her, men jeg kan i hvert fald huske, at det bliver nævnt, at det er det her med, at der er så mange, der ikke kan finde ud af det, så det ender med, at deres børn prøver at hjælpe dem med at løse det. Det vil sige, at de så får alle login, altså alle forældrenes login-detaljer, som sådan lidt nærmest umyndiggør forældrene. Der er nogen, der efterspørger, kunne man ikke have sådan en tredjeparts login, altså hvis man havde en assistent eller et barn eller et eller andet, der skulle hjælpe en. Jeg vil gerne betale penge for, at nogen ordnede den der opgave for mig.
Det er jo, altså private virksomheder, rigtig mange private virksomheder har fået deres enten lokale revisor, eller hvad det har været til at hjælpe sig med at etablere sig på den digitale postkasse. For borgerne er der jo også nogle forskellige muligheder, sikkert virksomheder, der vil tilbyde den service til borgere, der måtte have brug for det. Og så kan man jo i forhold til, hvis man er borger, og man ikke selv kan finde ud af det, så kan man jo i sidste ende blive undtaget fra at benytte den digitale postkasse og stadigvæk få brevene på papir. Men man kan jo så, hvis man først er etableret og oprettet, vil man jo også på et senere tidspunkt kunne ændre sit password. Og hvis man bare lader være med at udlevere sit nøglekort til sin familie, så har man jo også stadig det for sig selv.
Lars, en anden ting, og jeg tror Malene, hun også har oplevet det. Malene, hvad siger du? Altså, hvad har du tænkt nogle gange, når du har kigget på sproget på nogle af de her sites?
Det er jo noget af det, der går mig mest på. Det er en ting er designet, fordi det kan være som det er, men meget af sproget, der jeg føler, jeg står nede i sådan en eller anden gammel førkrigsbunker af et skrankepævehus, og der bare ikke er nogen, der forstår mig. Jeg vil helt vildt gerne kunne gå ind på borgerservice og finde en eller anden helt vildt venlig, sød, moderlig type, som der altid er. Der er nogle søde typer nede på borgerservice lige hernede om hjørnet. Så nogle vil jeg godt kunne komme i kontakt med, når jeg sidder derinde, og jeg er grafisk designer. Det er jeg blevet, fordi jeg er helt absurd dum til tal og alt sådan noget, så det er også en prøvelse at komme igennem det der. Men jeg savner vejledning, og jeg savner imødekommenhed, og jeg savner lidt, at I fra jeres side siger til mig, det her det er ikke særlig svært, nu finder vi ud af det sammen.
Det lyder lidt som om Malene, hun faktisk snakker lidt om nærvær på en eller anden måde her, synes jeg.
Ja.
Lars, kunne I, selvom I er staten og alt muligt, og det skal være så seriøst og alt sådan noget, kunne man ikke godt, altså hvorfor, hvad er det, der stopper jer for at være mere nærværende og skrive et sprog, som er mere menneskeligt, og som de fleste mennesker kan forstå? Jeg har faktisk lige et eksempel, som bare, jeg har 1000 eksempler, men en af de, som jeg lige er faldet over i dag, det er noget, der står på Digitaliseringsstyrelsen. Hjemmesiden. Og det er bare en tekst, der står, succesfulde statslige IT-projekter er afgørende for at effektivisere og digitalisere det offentlige Danmark. det var så en af dem. Det var så faktisk ikke den, jeg faldt over. Den, jeg faldt over. Den var bare, det var, sproget var på sådan en måde, så man sådan tænker, okay, hvis jeg sætter mig ned og koncentrerer mig, så kan jeg godt forstå, hvad der står her. Men jeg kan ikke forstå det, fordi det simpelthen er så formelt skrevet, og grammatikken er i sådan en underlig bagvendt form. Og, altså, er der ikke noget, man kan gøre der tekstmæssigt?
Jo, der er rigtig meget, man kan gøre, og jeg må også, jeg vil sige, det gør vi så også. For eksempel synes jeg jo, og det kan vi jo måle på brugertilfredsheden, for eksempel på vores borgerportal, at rigtig mange er faktisk meget godt tilfreds med den måde, vi skriver på vores
portal. I er også blevet bedre.
Portal. Ja, vi gør også meget store anstrengelser for at gøre det. Men der er klart, der er en udfordring i imellem at sidde med noget lovgivningsmæssigt tekst og skrive korrekt. Og så skrive, kan man sige, kundevendt, borgervendt, og sådan, så man forstår, hvad der er. Og vi er jo som borgere flest, altså ansatte i den offentlige sektor, og der er klart, at der slipper tekster ud, og der skrives ting og sager, som er for indforstået og svært at begribe for almindelige borgere. Nu vil jeg så sige, vores egen hjemmeside er nok ikke så overvendt, men meget henvendt til dem, der arbejder med digitalisering. Så der har vi nok ikke gjort os den anstrengelse, måske at nå helt ud til slutbrugeren, som kunne være en borger. Men det gør vi så også de steder, hvor borgeren typisk vil møde den offentlige sektor, for eksempel på borger.dk. Og det er jo netop derfor, vi har etableret borgerportalen. Det er jo, der er i hvert fald et sted, hvor vi forsøger i fællesskab at skrive de tekster på en måde og med autorisation, og det er på den rigtige måde, som borgeren kan forstå, og som så også ligesom favner bredt alle de universelle forskellige problemstillinger, man kan have i forhold til, hvis det er en flyttemeddelelse, eller det kan være opskrivning til en daginstitution, eller hvad det nu kan være.
Men for eksempel det med, at jeg så får et brev, hvor der står til ledelsen. Altså det er allerede den første sætning, hvor jeg når at tænke, det er nok ikke til mig. Fordi jeg er jo kun mig. I mit hoved har jeg jo ikke en ledelse. Så læser jeg videre og siger, at jeg kan godt regne ud, det er mig, og I gad ikke sætte jer ned og adressere til os alle sammen. Men samtidig så forstår jeg ikke, hvorfor I for eksempel kan starte med at filtrere det på virksomheder. Jeg er jo registreret som enkeltmandsvirksomhed. Så der bare stod kære selvstændige, kære enkeltmandsvirksomhedsejere. Så jeg tænkte, det var rettet mod mig.
Det er en lille ting, ikke? Som, hvor du måske kan sidde og sige, jeg har større problemer, og det er, der er noget IT, der ikke fungerer, og der er en eller anden klage over noget helt voldsomt graverende. Men Malene er jo bare en almindelig lille virksomhedsejer, som faktisk vil få en meget bedre oplevelse med den her lille ting, som faktisk, det er jo ikke noget, der kræver mange penge, og justere lidt i sproget der.
Nej, det tror jeg heller ikke, jeg skal sidde og forsøge at finde en forklaring på. Det burde vi jo have gjort, kan man sige. Ikke? At det brev, vi sendte afsted på det tidspunkt, der kunne man godt have lavet nogle filtreringer, der havde gjort, at vi kunne have sorteret mellem store og små virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder. Problemet er lidt af så den måde, at det der er, det er jo et udtryk af vores CVR-register. Og hvem der så er registreret der, kan nogle gange også være, altså den, der er registreret med CVR-nummeret, der kan der jo nogle gange være tvivl om, at man skal adressere vedkommende i det brev, eller man skal adressere det til ledelsen, fordi hvordan sender man det her brev, og hvem er postadressen i forhold til det? Så jeg vil tro, at der har været indgået nogle overvejelser, hvordan man skulle skrue det sammen. Men selvfølgelig vil man sikkert kunne have lagt nogle filtreringer over de 650.000 breve, man sendte afsted på det tidspunkt i forskellige varianter. Og der blev sendt forskellige varianter ud. Nu er det 3/4 år siden, så jeg skal ikke lige præcis kunne huske alle de forskellige varianter, vi lavede, men der blev lavet nogle. Men vi burde nok have lavet den på de enkeltmandsvirksomheder. Det kan jeg jo i hvert fald høre her, det ville have været en fordel.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet har jeg grafisk designer og mester i at lave giffer, blandt andet om udfordringer med den digitale postkasse, Malene Hald. Og så har jeg altså også med mig direktøren for Digitaliseringsstyrelsen, nemlig Lars Frelle Petersen. Og vi snakker jo lidt om, hvorfor det kan være så svært for os at benytte os af de her offentlige IT-løsninger, Lars. Og jeg har faktisk fundet en fyr, som har kommenteret blogindlæg, som jeg på et tidspunkt har skrevet om de her udfordringer. Han hedder Magnus Tofter i Lund, og han har kommet med et forslag i kommentarfeltet til, hvordan man kunne skrive et brev, og det vil jeg gerne lige læse op for dig. Du skal have en medarbejdersignatur til din nye virksomhed. Værsgo. Vi har oprettet den til dig. Her er dit midlertidige password. Skift det her, så sender vi dig et nøglekort, når du er klar. Vi har samtidig oprettet din egen PGP-nøgle, som du kan importere i dit mailprogram. Her er guiden for at importere den i dit mailprogram, så du kan kommunikere sikkert med os. Samtidig har vi oprettet dig i skatsystemer. Du vil få en reminder, når der er noget, du skal vide. Du behøver ikke at gøre noget nu. Hvad tænker du? Er den tilgang til borgeren?
Ja, det er jo super godt. Altså, og sådan vil vi jo også gerne kunne kommunikere de steder, hvor vi kan det. Så jeg har ikke, det synes jeg, der lyder rigtig godt.
Det synes du, det lyder. Så du kunne godt blive lidt inspireret, måske?
Ja, men det tror jeg da, altså vi kan hele tiden blive bedre. Jeg tror, vi skal jo også nogle gange den her meget formalia, som I også er inde på, og vi skriver lidt som om vi var for det forrige århundrede, ikke? Altså det er da noget af det, vi skal øve os i, fordi det er jo ikke en måde at kommunikere med borgerne på. Jeg tror, man kan finde tusindvis af eksempler på den offentlige sektor, hvor vi stadigvæk gør det. Og vi er også et mangehovedet uhyre, ikke? Altså vi er 800.000 offentlige ansatte, ikke fordelt på en lang række forskellige institutioner, der sprøjter brev ud til borgere og virksomheder med forskellige myndighedsafgørelser eller forespørgsler eller hvad det kan være. Og det er klart, at der er et arbejde med at få det gjort mere mundret og forståeligt.
Der er et par stykker på Twitter, der skriver lidt som en kommentar til den her brugervenlighed eller mangel på samme. Katjen 89, som skriver, hvorfor er der blandt andet i grunddataprogrammet så stor fokus på de tekniske løsninger og ikke på brugernes oplevelser. Og Kim Bak, han skriver, jeg er bestemt tilhænger af digital postløsning, men hvorfor er aktiveringsproceduren så kompliceret? Anders Damgaard, han skriver, brugeroplevelsen på tværs af det offentlige digitale er elendig. Forskellige UIs, logins osv. Hvad er planerne? Hvordan har du det med, at der er så meget modstand? For I har jo virkelig fået meget røg, faktisk.
Det tror jeg, altså, der er jo sådan lidt Goliat og David over det her, ikke? Altså, det tror jeg, en del af det, vi skal tage med den offentlige sektor, er Goliaten her, ikke? Vi laver nogle ting, som rammer mange brugere, mange forskellige brugeroplevelser, ikke? Jeg tror, vi nogle gange både skal holde fast i at lære de enkelte historier, der er, og så også holde fast i, hvad det er for, kan man sige, gennemgående billede, der er. Altså, når vi ser på NemID, som jo i hvert fald også på Twitter er noget af det, der er mest fortæsket i, men når vi måler på det, jamen, så er 91% af borgerne tilfredse, og måler vi på dem, der er over 60, så er den på 96%. Det siger mig et eller andet om, at der er selvfølgelig nogen, der har noget kritik og synes, at det der papkort, det er gammeldags og ubrugeligt. Men der er altså også en ret stor del af befolkningen, som vi ikke hører fra på Twitter eller andre steder, som faktisk bruger det her og indtil videre har brugt det 1,8 milliarder gange. Så helt skæve er vi ikke nødvendigvis på alle de her felter.
Men de ringer bare stadigvæk. Altså min far for eksempel, han ringer stadigvæk til mig med jævne mellemrum, og så er det, fordi han hver gang har åbnet en forkert browser på grund af det der åndssvage Java-halløj. Og så er vi tilbage igen med, at han så spørger han, hvorfor virker det ikke? Så tænker jeg, skal jeg forklare ham, hvad Java er for noget, eller skal jeg sige, det er lige meget, du skal bare huske at åbne den her anden browser. Så skal jeg også nogle gange forklare ham, hvad en browser er. Men, altså, vi når frem til det. Og så, eller så bliver det der papkort væk, eller sådan. Der er stadigvæk nogle ting, der skurer på en eller anden måde, de der ting. Der er for mange ting, man skal huske at gøre selv, eller skal vide selv på forhånd, som gør det svært.
Altså i forhold til det med Java, kan man sige, der er vi jo selv også på vej væk. Da vi traf beslutningen om at etablere Java, der var der jo ikke noget på tværs af alle de her platforme, vi kunne bringe i anvendelse, som kunne lykkes, hvis mindre man skulle forudsætte, at folk skulle installere noget derhjemme. Altså, at alle folk, hvis der er nogen af jer, der kan huske, den første generation af digital signatur forudsatte, at du installerede en nøglefil i din egen computer.
Ja, det var næsten endnu værre.
Det var faktisk helt umuligt, ikke? Altså, der gik vi jo bort fra det, undersøgte meget, meget nøje, det er ligesom vi nu gør, hvad er den næste generation af NemID? Altså, hvad er det for et teknologisk valg, vi skal træffe, der gør, at det kan fungere universelt på mange platforme? Tilbage, da vi træffede den her beslutning i sin tid i 2007-8 stykker, skal vi lige holde fast i, der så verden sådan her ud. Og nu har den så accelereret i mellemtiden, ikke? Bare alene på mobile platforme har vi jo over 100 forskellige brugerplatforme kørende, hvor alle brugerne forventer, at selvfølgelig virker den nye NemID mobil på de her forskellige platforme.
Hvornår kommer den så til at vide? At
det gør den inden sommerferien.
Det gør den.
Det gør, ja, det gør den. Det vi har udskudt nu her, som så har været skrevet i forskellige varianter i pressen, det er jo, at vi var i gang med at afteste den, og det vi ville have lagt ud nu var en prøveversion, som man kunne arbejde op imod. Vi fandt så nogle versioner i den her prøve, der viste, som ikke fungerede på nogen af de platforme, vi har med at gøre. Det ville vi ikke få svar. Det var altså kun for få brugere, der ville kunne tilgå den, nemt der brugte Apple, ville kunne have brugt den. Derfor skubbede vi den lidt, men vi kommer stadig
væk. Endelig noget, når man bruger Apple, kan.
Det er første gang.
Ja, JavaScript fungerede ret fint på de Apple-versioner.
Men, og nu siger du selv JavaScript. Morgenrygeren på Twitter, han spørger, hvornår har I tænkt jer at skrotte Java helt?
Ja, vi vil jo også gerne ud af Java på en eller anden måde. Nu er der stadigvæk rigtig, rigtig mange borgere, der faktisk udmærket tilfreds med den og bruger den. Og vi skal også holde med, at den her transformation er ikke en. Vi flytter jo ikke 4,1 millioner borgere fra den ene dag til den anden og 650.000 virksomheder. Så planen er jo, at vi nu introducerer den her JavaScript-løsning, som gør, at man kan komme ud af Java-appletten. Og så vil vi nok gradvist komme ud af den almindelige Java løsning. Men mange brugere vil jo stadigvæk være tilhængere af den og glade for den, og så lade dem bruge den et godt stykke tid. Så vi har ikke aktuelle planer om at fase den ud lige nu, men vi satser på, at rigtig mange borgere vil vælge at skifte meget hurtigt over på den her JavaScript
Og så sidder der nogen derude og tænker, ja, yeah, what? Og så kan jeg bare sige til dem, at hvis I sidder på jeres computer, og I lige pludselig ikke kan logge ind på NemID, så kan det være, det er fordi, I bruger den forkerte browser, og så kan det have noget med det her Java-væsen at gøre. Det er det råd, vi oplever, og så er der noget teknisk snak bagved. Men Lars, det der jo også sker, og som Malena og jeg har oplevet, det er, at vi bruger vanvittigt meget tid. Altså, da jeg sad og lavede den her, forsøgte at lave den her digital podcast, der havde jeg en sindssygt travl uge, og brugt i hvert fald halvanden time, før jeg gav op. Hvad med alle de mennesker og al den tid, virksomheder bruger, og alle de penge, som der går til spilde, altså produktivitet, som vi taber, fordi de her løsninger tager så lang tid at forstå og bruge?
Altså, jeg tror vel...
Er det med i budgettet? Altså, det
ja,
er med i budgettet.
Altså, vi er jo med i, at vi er jo godt klar over, at når vi laver sådan nogle store indgreb, som vi har lavet med digital post, og vi kommer med den næste bølge her, hvor borgerne også skal på her for 1. november i år, der er vi godt klar over, at det er jo ikke der, vi vinder en popularitetsmåling i den overgang. Bagefter kan folk jo sådan set godt blive ganske godt tilfredse. Jeg tror, alle de mange af de virksomheder, der er næsten alle dem virksomheder i dag, oplever ikke en gene ved at have en digital postkasse i dag. Den er let at gå til, og nu har de fået det registreret.
Ja, jeg har jo ikke åbnet den siden, da jeg endelig fik den. Jeg havde sådan forventet, at der ville komme sådan en barbershop-kvartet ind og synge for mig, der skulle ske noget konfetti for loftet. Skete ingenting. Jeg havde den bare, så jeg ikke fundet post.
Kunne det være noget? En lærer form for festlig velkomst?
Jeg lukkede ind et par gange, for at se, om jeg rent faktisk...
Det kunne godt at vi skulle lave en konfetti... udgave, det kunne faktisk være fint. Det var for at se, at det farver og fest over det offentlige. Det vil jeg gerne tage med hjem.
Når man får den der sådan.
Ja. Men sådan har jeg altid haft det med det offentlige. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være så kedeligt. Altså, det er jo ikke... Altså, Lars, du er jo sikkert ikke et kedeligt menneske, vel? Men når du... jeg kender dig ikke helt godt. Det kan også være, at du er lidt kedelig, det ved jeg ikke. Men det tror jeg ikke, du er. Når du går på arbejde, så er det sådan noget, som i mange menneskers øjne er et lidt kedeligt område. Altså, I må da også have lyst til, at det ikke er kedeligt. Altså, I synes måske heller ikke, det er kedeligt. Men der må da godt være noget fest og farver. Der må da godt være nogle fede film, der er flot produceret og noget sjovt, og det hele ikke er sådan så offentligt. Altså.
Det tror jeg helt klart, vi skal, og vi skal være bedre til design. Jeg vil så sige, der er også en forskel. En del af den offentlige sektor er nok mere spraglet, ikke? Altså, folkeskoleområdet og daginstitutioner og
så man skal være børn for at få lov at få farver.
Forebyggelseskampagner og sådan noget. Okay. Jeg tror også, der er en anden del af det, hvor folk forventer en vis form for seriøsitet omkring det, vi gør. Altså, det var meget interessant, at vi lavede også en anden brugerundersøgelse, der undersøgte, hvordan brugerne oplever vores design og de der ting, de ser ud over, de selvfølgelig oplever det som amatøragtigt. Så er den anden del af, at det eneste, de faktisk lægger mærke til, det er så Java-appletten, der kommer op. Fordi når de ser den, så er de også trygge. Så ved de, at de er et sted, hvor de på en eller anden måde, her er det trygt og godt, og jeg har ved min NemID at gøre, altså kan jeg her være tryg omkring det, jeg foretager mig. Jeg tror aldrig, vi skal være skrig orange og andre ting, men jeg tror da, vi skal finde en balance mellem på den ene side at være et seriøst sted, hvor borgerne er trygge ved det, de skal, og på den anden side, at vi selvfølgelig i høj grad skal lære at komme borgerne i møde. Og jeg tror da et langt stykke af vejen, at den digitale forvandling, der også skal ske i den offentlige sektor, er jo også en kæmpe omstilling. Altså, det er jo ikke bare en omstilling af borgere og virksomheder. Det er jo en kæmpe stor omstilling af den måde, som den offentlige sektor fungerer på. Og det tror jeg også, ikke man nødvendigvis skal have forståelse for som slutbruger, men det ser vi jo inde hos os. Og så er vi jo et ret farverige inde hos mig, og også i andre offentlige myndigheder, ligesom alle andre er flest, tror jeg.
Fantastisk, Lars. Lad os slutte på den. Vi har desværre ikke så lang tid tilbage af programmet. Vi skal også nå nogle nyheder. Men jeg synes, det var rigtig modigt af dig, at du turde komme ind i dag, fordi du vidste, at både Malena og jeg har haft et horn i siden på jer inde i Digitaliseringsstyrelsen i noget tid. Vi fortsætter kampen med at springe mellem virk.dk og borger.dk. Jeg forsøgte i dag at lave noget research på alle de her sites, og jeg kan fortælle dig, at jeg fik fejlmeldinger på Digitaliseringsstyrelsens site. Jeg fik fejlmelding på borger.dk, og jeg fik fejlmeldingen fra virk.dk også. Jeg kunne ikke komme ind og lave research, fordi alle sammen var faktisk nede i dag. Så der er i hvert fald rum for forbedring, men vi er rigtig glade for, at du lytter. Tusind tak, Lars Fralle Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Og man kan følge dig på Twitter, hvor det hedder Lars Fralle, og man kan følge Digitaliseringsstyrelsen, hvor I hedder Digist. Ikke?
Digstatus, tror jeg.
Digstatus, ja. Det er sådan, den er.
Tak fordi jeg måtte komme. Det er sikkert ikke sidste gang.
Vi er kommet til sidste del af Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, med mig har jeg stadigvæk Malene Hall, som er grafisk designer. Og Malene, mens Lars han tusser ud af studiet her, så har vi et par nyheder, som vi lige kan prøve og se, om vi kan vinde. Vi har jo snakket om giffer, så jeg synes lige, man skal have nævnt, at Anders Stegger fra P3 har lavet en ret sjov gif om Lars Lykkesagen.
Ja.
Den ved du også har set.
Ja, den har jeg også set.
Den er ret underholdende. Den kan man også. Vi lægger selvfølgelig linket til den også. Et godt eksempel på igen, hvordan man kan udtrykke en politisk sag her med giffer. Er du Game of Thrones-fan?
Oh ja.
Hvad skete der lige i mandags, hvor der ikke var et afsnit?
Jamen, det ved jeg, det er noget med, var det Memorial Day eller sådan noget?
Det var
noget
simpelthen det var helt forfærdeligt. Memorial Day. Og jeg var i chok, fordi for en gang skyld, så jeg det ikke præcis om mandagen. Jeg skulle faktisk se det i går og blev bare dybt forvirret og troede, det var mig, der havde regnet noget forkert. Men det skal man altså vide om streamingtjenester fra USA. Hvis der er Memorial Day, så springer de simpelthen bare lige et afsnit over.
Ja, det gør de.
Og det er fordi, de ikke kan sende en streamingafsnit ud, når de ikke har sendt det på HBO, som det jo er, kanalen. Så det vil de ikke. Det går ud over samtlige markeder i resten af verden.
Jeg ved ikke, hvad laver de på Memorial Day? Jeg er ikke engang klar over, hvad det går ud over. Eller hvad det går ud på? Hvad er det, de fejrer derovre? Siden at de ikke kan se tv samtidig.
Jamen, det kan man
det kan
sige.
Det kommer man da alle andre helligdage, så ser man da tv. Det hører sig
jamen,
til.
Altså, jeg ved ikke, om det er ligesom i Danmark nogle gange, når der er påske, så fyrer de en masse film af på et tidspunkt, hvor der plejer at være noget andet. Hvem ved? Det er i hvert fald noget, der er gået ud over os. Ikke? Og det er jo om mandagen, der kommer Game of Thrones på HBO Nordic, hvis man ser det. Det er om søndag, det her program bliver sendt, så hvis man lytter der, så skulle der gerne være et afsnit i morgen.
Så er der et i morgen, ja.
Ja. Malene, jeg synes, det er lidt sjovt. Jeg lagde mærke til, at der er kommet en nyhed om, at vi kender det her med musiklister. Hvad bliver det lyttet? Top 40, hvad bliver der lyttet? Vi kender den her Billboard-listen. Men nu, nu går de i gang med at lave en Billboard-liste, som er baseret på realtidsinformationer fra Twitter.
Ja, det har jeg også godt set. Det synes jeg lyder ret fedt. Altså på den ene side synes jeg, det er helt vildt fedt med teknikken i det, og på den anden side er det en snært overvågningsagtigt. Men indtil jeg har set, hvad det er for noget, så vil jeg bare sige, kom med det, lad os se, hvad det kan.
Altså de sidder simpelthen og holder øje med, hvor meget der bliver snakket om forskellige hotte numre, og dem, som så trender, så kan man simpelthen gå ind og se lige nu, måske der lige blevet releaset en eller anden video, og så piker et eller andet specifikt nummer op. Så det er igen i den her trend med, at vi er ikke interesseret i at se gamle analyser på, hvad vi kunne lide sidste uge. Vi vil gerne vide, hvad er det, verden lige nu pulserer omkring. Og noget andet, en anden realtidsnyhed, det er, at Skype, de er i gang med at oversætte live-samtaler simultant. Det vil sige lidt ligesom Google har det her Translate, så vil Skype i gang med, og man sidder og taler til en eller anden, som er kineser, og så får de simpelthen oversat ens tale.
Så hvordan vil de gøre det? Så det er en kæmpe hal fyldt med tolke?
Mit bud er, at det nok er en eller anden form for mekaniseret løsning.
Mekanisk Google-dame.
Men det er i hvert fald meget fedt, hvis det er, at man har venner, man ikke så godt forstår. Eller skal tale med forretningsforbindelser.
Jeg kan kun se en kæmpe hal fyldt med alle mulige tolke for mig.
Det kan godt være, det er sådan, de løser det. Så har DR lanceret en beta-version af deres nye on-demand-univers, det som aflyser DR nu. Der er mange, der har haft et horn i siden på DR, fordi konkurrenterne de er jo bange for, at det giver dem en konkurrencefordel, at DR, public service og alle deres serier. Men Gitte Rabøl, hun siger, at hovedvægten af det, der kommer på det her, der hedder DR-TV, det bliver det indhold, DR selv producerer eller har del i. Det bliver altså ikke sådan nogle amerikanske serier og sådan noget.
Nej, det læste jeg godt. Til gengæld har du så bemærket, at designet ligner lidt HBO Nordic. De har lavet det samme med sådan et billede, der er givet over i fint sort, så det ser sådan helt stiligt ud.
Det
ligner HBO Nordic.
TV2
gør det også.
Jamen, det er i virkeligheden ikke HBO Nordic, det ligner. Det ligner HBO, som HBO Nordic prøver at ligne, men ikke rigtig lykkes med at ligne, faktisk. Måske ligner HBO Nordic HBO mindre, end TV2 gør. Det er så spørgsmålet. Der er i hvert fald ikke så meget brugervenlighed på HBO Nordic. Men de har lappet den her teknik i sig. Ja. Men samtidig så tænker jeg, synes ikke, det var voldsomt anderledes. I hvert fald ikke sådan på opdagelsesfunktionaliteten.
Nej, jeg sad og klikket lidt rundt. Jeg synes, det lignede sig selv. Jeg ved ikke, om det må være i mekanikken bagved, de har pillet ved det, så det bliver mere stabilt.
Jeg synes ikke på brugerfladen, at man støtter imod. Altså, fordi det, jeg har savnet lidt på det her nu, det er faktisk opdagelsen. Altså at finde nye programmer. Ja. Nogle gange så vil jeg gerne søge på et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder, og så skulle man sådan ind og kigge alfabetisk, og det ser ud til, at man stadigvæk skal det. Måske kan man søge, men det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det går. Jeg er ret stor fan af on-demand DR-indhold.
Ja, det er jo sindssygt lækkert.
Det er der jo masser af. Du var inde på lidt det der med, hvad der var lidt creepy eller overvågningsagtigt. Har du så set den her feature, som Facebook går i gang med, hvor de vil lytte lidt med på, hvad for noget musik, du sidder og lytter på, og hvad for noget tv, du hører?
Ja.
Altså, De vil jo simpelthen, du sidder med din smartphone, og du er på Facebook, og så siger de, nå, du sidder lige og ser Criminal Minds i fjernsynet lige nu, vil du da ikke dele det som en post til dine venner?
Ja, det synes jeg er lidt, det er lidt ubehageligt, men det er også fordi, det er Facebook.
Jamen, Facebook er jo lidt creepy, ikke?
Altså, Facebook er super creepy. Så og, altså, tiltager bare lidt ubehageligt.
De siger jo, at de kan ikke høre noget om, hvad der foregår i rummet, eller hvad man snakker om.
Ja, de siger.
Ja, de siger.
De siger. Jeg har lige hørt Nogen fortalte mig, at selvom man har slettet beskeder på Facebook, så kan de hives frem igen, og gamle post, du har slettet, de kan hives frem igen. Billeder, du har lagt op, dem har de liggende et eller andet sted i en server, i en kælder,
ja,
ude i ørken, sammen med nogle rundvæsner eller et eller andet.
Jeg vil ikke have tillid til, at Facebook skulle sidde og lytte til alt, hvad jeg foretog mig. Mm. Kender du Carsten Ræh?
Nej.
Han er sådan en erhvervsmand, som jo havde Den Blå Avis og solgte til eBay og tjente nogle penge på det. Og så har han investeret en masse i ting, som gik ned. Mm. Man kan nemlig ikke kalde den her mand for ikke risikovillig, fordi det har han i hvert fald vist, at han har været i historien. Også nu, fordi at han har investeret i vanvittigt mange Nokia-aktier, mens det gik aller værst for Nokia. Altså ligesom før
det
blev
solgt. Okay, de kan ikke koste meget. Det må have været til at samle op for jorden, tænker jeg.
Det var det, han sagde til børsen. De kostede ikke særlig meget. Og så ringede han hjem for en bådferie i Karibien, eller hvor han var, sagde til sin bankmand, køb nogle af dem. Mm. Og det var der måske mange, der synes der var lidt risky, men han har simpelthen tjent omkring 0,5 milliard.
En halv milliard?
På de her aktier,
ja. Du er frisk, Lisa. Er de simpelthen steget så meget nok, at de er simpelthen penge værd igen nu?
Jamen, så blev Nokia jo solgt, og så var der Microsoft og alt det her. Så de har ligesom været nede i bunden, og så har der været nogle forskellige omstændigheder, der har gjort, at de er steget. Og det har han altså fundet ud af. Vi skal til at slutte med nyhederne, men der er lige en ting, som jeg vil kaste derud til lytterne, hvis man interesserer sig for fremtidens tv. Så er der jo selvfølgelig det, der hedder Future TV-conference den 3. juni, som altså er hele branchen af fremtids tv-mennesker, der samles. Så det er et sted, man kan poppe op og dukke ind og høre, hvad der sker i forhold til alt det her streaming, som vi jo er så vildt med. Det her, det er den absolut sidste del af Elektronister, Malene. Og det er jo selvfølgelig her, vi skal snakke om ugens app-befaling.
Ja.
Og du skal jo selvfølgelig anbefale en app, som du rigtig godt kan lide.
Ja, og jeg har lige downloadet den i går, og nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, så jeg skal lige have min telefon.
Det er noget med giver. Jamen, den skal vi have. Jeg kan så i mellemtiden anbefale en app, som jeg lige har downloadet en opdatering til, og det er en, der hedder CameraBack, som er faktisk, hvis man godt kan lide at redigere sine billeder, så vil jeg bare lige kaste den ind her i pausen, at det er faktisk en rigtig god app.
Camera-app.
Jamen, den er bare nem at hurtigt filtre på. Og
det er et stort problem, for der er så mange af de der kamera-apps, som alle sammen er lækre, alle sammen har filtre.
Ja, men nogen kan også blive for kompliceret. Jeg bruger også Snapseed, men den er sådan så avanceret i det. Men der synes jeg, den der CameraBack, den er lidt hurtigere.
Nu skal jeg prøve den.
Fandt du ud af, hvad det var for en god
den
app?
Den hedder Cinemagram.
Ja.
Og den kan lave de her giffer, hvor det kun er en del af billedet, der bevæger sig. Og man filmer en lille film, og så skal man sådan male på skærmen det sted, man godt vil have bevæger sig. Og det fungerer faktisk meget godt.
Det er, så resten af skærmen, eller resten af billedet er ligesom statisk?
Ja, det fryser, og så kan man få en lille ting til at bevæge sig. Jeg har ikke fået eksperimenteret så meget med den endnu. Jeg tror, den er ret ny, men det er ret sjovt.
Når man laver de her giffer, altså du tager jo typisk nogen fra en eller anden film. Er det så noget, du finder en gif, eller laver du den selv?
Så mange af gifferne finder jeg, og i nyerne laver jeg nogen selv. Det kan man også få et program til. Du skal bare have et videoklip, og så her har du et program, hvor du henter videofilmen ind, og så siger man derfra og dertil, der vil jeg godt have en gif. Gem som, så har du en gif.
Det er også sådan lidt
nettet, alle mulige tjenester.
Det er sådan lidt internettets kreativitet, do it yourself, internettets hæklearbejde.
Det kan man godt kalde det.
Så det kan vi jo opfordre folk til at kaste sig over. Vi vil vildt gerne have giffer, der har noget med elektronister at gøre. Så hvis der er nogen, der kan lave hashtag elektronistergif, så vil vi virkelig, virkelig gerne se det. Og du kan jo få den første udfordring, Malene.
Jamen, vi kan lave en om lidt, når vi er færdige med programmet.
Jamen, det synes jeg i hvert fald, vi skal gøre. Man kan følge dig alle mulige steder. Jeg synes, du skal have lov til selv at fortælle, hvor man skal kigge.
Jamen, jeg er nok mest på Twitter, og så har jeg både en Facebook-fanside, og jeg er også på Facebook som mig selv. Og så har jeg en hjemmeside, der også hedder MaleneHald.dk, med en blog. Og der linker jeg til alt. Jeg er alle steder og hedder noget med Malene Hald, egentlig.
Malene H-A-L-D, så Malene finder man dig.
Ja.
Masser af links til giffer, masser af ting omkring digital postkasse og de udfordringer, der er, hvis man sidder derude og græder, så der man skal ind, så får man trøst.
Ja.
Og tusind tak til dig, Malene, fordi du var med i Elektronister her i dag.
Ja, tak.
Du har lyttet til programmet måske på Radio 24/7 på kanalen om søndagen, men det kan også være, at du har lyttet til en podcast, fordi den kommer nemlig ud lige efter, vi har optaget programmet midt på ugen. Du kan abonnere i f.eks. iTunes, hvis du er til Apple Devices. Du kan også abonnere i en podcast-app, som hedder Pocket Cast, som jeg for eksempel bruger og synes er rigtig god. Du kan bare vælge din yndlingspodcast-app, og så kan du ellers lytte til samtlige 121 programmer af Elektronister. De ligger bare derinde klar til at blive lyttet til. Tusind tak, fordi du lyttede med derude. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.